Personae memoraĵoj ligitaj kun judoj loĝantaj antaŭ la dua mondmilito en Bjalistoko, notaĵoj, dokumentoj, fotoj estas prezentataj kadre de la ekspozicio La Bjalistokaj Judoj, Historio kaj Memoro, kiu estis malfermita en la Bjalistoka Historia Muzeo. La Historia Instituto de la Bjalistoka Universitato de kelkaj jaroj eldonas dokumentan libroserion Bjalistokaj Judoj, ĝis nun aperis kvar tiaj volumoj. La plej fama Bjalistoka Judo estas la kreinto de Esperanto doktoro Zamenhof, agnoskita kiel Bjalistokano de la dudeka jarcento.